Den grønne omstilling er både dyr, den kræver ofre, men den er uundgåelig. Og indsatsen mod klimaforandringer og forurening af vores miljø er fyldt med dilemmaer. For eksempel spørgsmålet om retfærdighed. For hvem skal betale for den skade, der sker? Er det os alle, altså samfundet som hele? Er det den forholdsvis lille del, der forurener mest? Eller er det dem, der køber og forbruger de ting, der belaster klimaet? Og hvilken betydning og forskel gør det, om det er den ene, den anden eller den tredje, der betaler? Det er de centrale spørgsmål i denne udgave af Green Deal Podcast. En podcast fra det europæiske radionetværk Euronet Plus, hvor vi stiller skarp på den grønne omstilling. Mit navn er Tue Sørensen. Velkommen til. Et velkommen skal der også lyde til dig, Thorsten Hasford. Velkommen til.
Mange tak.
Du er cheføkonom i Concito, som er Danmarks grønne tænketank, og hvor du har fokus på, og nu citerer jeg, den samfundsregulerende klimaindsats, de økonomiske styringsredskaber og omkostninger for den grønne omstilling.
Ja.
Den lirer du ikke af, hver gang du præsenterer dig selv, gør du det?
Nej, jeg kan godt, når du sådan siger det, så bliver det lidt tungt på en eller anden måde, men det er jo, hvad koster det, og hvordan når vi derhen?
Og det er jo blandt andet det, vi skal snakke om nu. Thorsten, hvad er egentlig din motivation for at arbejde med den grønne omstilling?
Altså, hvis vi starter sådan personligt, så har jeg altid haft en fascination af de samfundsmæssige spørgsmål. Og i en eller anden forstand, så er den grønne omstilling, det er jo vores tids store samfundsmæssige spørgsmål. Og så er jeg jo så heldig, at jeg kan få lov at arbejde med. Det synes jeg jo er rigtig spændende, og det er rigtig spændende, hvordan vi jo virkelig kan løse den opgave.
Og nu er du jo økonom, og jeg ved, at du sikkert svarer, at vi ikke kan komme i mål med den grønne omstilling uden alt muligt andet. Men hvor afgørende er økonomiske greb, styringsredskaber i den her klimaindsats, hvis vi sådan sætter det op med mod for eksempel sådan den almene adfærd, vi har som borgere i befolkningen, politik, teknologiske løsninger og alt, hvad vi ellers snakker om, vi skal have styr på og have ændret i forhold til at komme i mål med den grønne omstilling?
Jamen, du tager jo flere forskellige elementer op, og i virkeligheden så kan jeg godt lide selv at dele det i to ting. Det, jeg kalder tiltag, og det, jeg kalder virkemidler. Tiltag, det er det, vi gør anderledes. Mm. Jeg køber en elbil. Jeg udskifter min naturgasfyr. Og virkemidler, det er det, der får mig til at gøre noget anderledes. Og det er jo i virkeligheden en del af de her virkemidler, de bør være økonomiske. Altså, det giver rigtig god mening, at de er økonomiske, sådan så vi i sidste ende griber ud efter tiltagene. De tiltag, som ændrer vores økonomi, som ændrer vores samfund, så vi går væk fra de fossile brændsler, så vi reducerer udledning af drivhusgasser. Men en stor del af den her udfordring, det er jo, at vi har et samfund, som er udviklet på grundlag af fossile brændsler. Og det er jo derfor, det er en kæmpe udfordring, fordi det er at rykke vores samfund fra, hvor vi er i dag, hen til et nyt og andet samfund. Og der kan virkemidlerne ofte, altså der har virkemidlerne det ofte hårdt, fordi det er et lille værktøj til en meget stor opgave. Det er et helt hus, som skal laves om, og der har vi de her små virkemidler, som rykker på det. Så selvfølgelig er det en udfordrende opgave, en stor opgave, hvor man ikke ligesom kan sige, at det er én ting, der skal gøre det. Det er et meget stor opgave, der skal gøre det.
Lad os tage fat på nogle af de her virkemidler, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med sådan at få et par basale ting på plads, så vi alle er med, både mig, men også dem, der lytter. Der er afgifter, der er skatter. Hvad er forskellen sådan i en klimakontekst?
Det der jo, når man går ind i leksikon og tjekker det, så er der egentlig ikke den store forskel i de her to. Altså det er en afgift og en skat, det er, når vi giver et bidrag uden modydelse, som man vil sige på økonomistudiet. Altså, vi betaler noget, og der er ingen forventning om, vi får noget til gengæld. Det er en afgift og en skat. Hvis vi alligevel skal skelne lidt imellem dem, så kan man godt sige, at skatterne måske oftest omhandler penge til staten, penge, så staten kan udføre de opgaver, som staten gør, eller penge til staten, så staten kan omfordele fra rig til fattig. Mens afgifterne, meget ofte, staten kan selvfølgelig også tjene penge på dem, men afgifterne handler meget om at ændre vores adfærd. At vi har et eller andet, som vi ikke har lyst til at have, og så vil vi gerne skubbe til det. Det er afgifter på cigaretter, for eksempel.
Og hvordan fungerer en afgift som et regulerende instrument eller et økonomisk styringsredskab?
Jamen, det er jo, at så gør man noget dyrere. Og det er jo ofte ud fra erkendelsen af, at det her, det skader. Det skader dig, eller det skader samfundet, at du køber det her produkt. Og når tingene bliver dyre, så sker der jo det, at så overvejer vi, skal jeg virkelig købe det produkt? Skal jeg i virkeligheden køre så langt i min bil, eller ryge den her cigaret? Og så får vi folk ligesom til at ændre adfærd. Men det får også til at få folk til at overveje, er der alternativer? Direkte alternativer for mig som forbruger, men også for den, der ligesom sælger produktet. Der har vi et eksempel, som er, hvor vi pålagde en afgift, en NOx-afgift, som det hedder på kraftværkerne. Det vil sige, at kraftværkerne, de leverer strøm, de leverer varme, men så lagde vi en afgift, hvis I udleder NOx, så betaler I en pris. Så begyndte kraftværkerne at tænke, okay, jamen så er det faktisk billigere for os at installere et filter, så vi ikke udleder NOx. Det er også en måde, altså uden at selve produktet ændrer sig, der er stadigvæk varme og strøm fra et kraftværk, men den måde, produktet bliver lavet på, der gjorde afgiften så, at man ændrede den måde, man gjorde det på.
Og når vi taler om at have en afgift, eller skulle indføre en afgift, så fokuseres der jo ofte på, om den er rettet mod forbrugeren, eller producenten, leverandøren, eller lignende. Hvis vi sådan lige prøver at kigge på de forskellige muligheder, altså hvad er så tanken bag at rette en afgift mod for eksempel en forbruger?
Altså hvis vi kommer til afgifter med den tanke om, at der er noget, som har det, man som økonom kalder en eksternalitet. Det har en skade. Så vil vi gerne ligge i den ideelle verden, vil vi gerne lægge afgiften der, hvor skaden sker. Det er, nu har jeg nævnt dem før, med cigaretterne. Mm. Størstedelen af skaden ved cigaretter, den er jo sådan set hos mig som ryger. Og så vil jeg egentlig gerne lægge afgiften på mig. Det vil sige, når jeg køber en pakke cigaretter, så skal den være dyr, fordi så skal jeg ligesom forstå, hov, der er sådan set en skade ved det her. Andre ting, der er skaden jo egentlig ikke så meget ved, at jeg spiser noget oksekød. Men koen udleder nogle drivhusgasser. De drivhusgasser har en skade, så der vil vi i den ideelle verden, vil vi gerne lægge afgiften der, hvor skaden sker. Ja. Sådan så den, der ligesom kontrollerer skaden, kan overveje, skal vi gøre det anderledes. Så kan det godt være, at når man lægger en afgift, det gør man også til elproduktion, så lægger man en afgift på kraftværket, der bruger kul, og så overvejer de, skal vi fyre med kul, eller skal vi ikke fyre med kul. I sidste ende kan det selvfølgelig godt være, at der er noget af det her, der vender tilbage til forbrugeren, og så forbrugeren overvejer, om de skal købe det her produkt, som nu er blevet dyrere. Men i den bedste af alle verdener, så vil vi gerne lægge afgiften der, hvor skaden sker.
Og så er det det, der afgør, om den er rettet mod forbrugeren, eller en producent, eller en leverandør, eller hvad det nu måtte være.
Lige præcis.
Når vi sådan taler om afgifter i forhold til klimaet, er der så nogle andre overvejelser og alternativer, der skal i spil der?
Altså, det der jo er særligt kendetegnende ved klimaet og afgifter på klimaet, det er jo ligesom, hvordan skaden er. Den skade, der er, og det ved vi jo alle sammen, det er jo et globalt spørgsmål. Der er en global skade ved, at vi udleder CO2. Og det bliver nogle gange reduceret til den her, jeg er en meget lille del af et meget stort problem. Men fra min stol i hvert fald, og fra de analyser, som vi laver, så kan man ikke rigtig bruge det argument, for i virkeligheden er der jo en skade ved at udlede CO2. Og så kan det godt være, at der bliver solgt 30 millioner biler i Kina, og det er langt flere, end der nogensinde er blevet solgt i Danmark. Men hvis jeg udleder et ton CO2, så er skadeseffekten jo præcis lige så stor, som skadeseffekten af en kineser udleder det selv samme. Og det er jo det, der er kendetegnet. Så derfor, mange af de her såkaldte eksternaliteter er meget lokale. Cigaretter i mine lunger, eller kvælstoffer i mit vandløb. Så det er der, hvor vi ligesom skal forholde os til. Det, der er med klimaspørgsmålet, er, at den CO2, jeg udleder, den skader hele verden. Og det bærer jo i virkeligheden ind i forhold til, hvordan vi tilrækkelægger afgifterne, fordi så giver det jo faktisk mening at tilrækkelægge afgifterne på i virkeligheden alle kilder af CO2.
Ja, det er jo lidt der, jeg gerne vil hen. Fordi der er vel nogle dilemmaer der lige netop i det her spørgsmål, når vi taler i forhold til klimaet. Fordi der er jo også alle mulige ting, der sker. Altså, det kan godt være, at afgiften er rettet mod en producent, men det betyder så måske også, at varerne bliver dyrere, og nogle varer kan jo være så essentielle, at dem skal vi som forbrugere have, uanset hvad, hvis ikke vi lige taler oksekød eller hvad det nu måtte være. Så der er vel en række dilemmaer der. Hvad tænker du om dem?
Jo, og du bevæger dig hen i nærheden af sådan noget som retfærdighed. Men det er jo sådan lidt, hvem er beskueren på den problemstilling? Fordi det er jo også, man kan jo også anskue det som, at når du udleder noget CO2, så skader det. Det har nogle klimakonsekvenser, det har nogle store klimakonsekvenser. Det vil sige, at der er en pris, som nogen kommer til at betale. det er jo også en form for retfærdighed at sige, den skade skal du ikke blive ved med at forvolde. Og hver eneste ton, vi udleder mere, det kører så op ad den stige på vej mod større og større klimaforandringer og med det risici, som det også indebærer.
Men er retfærdighed et parameter, når vi taler afgifter?
Ja, altså man skal i hvert fald overveje, og det jeg har prøvet at argumentere for her, er, at retfærdighed går sådan set begge veje. Og ofte så er vi meget fokus på det en retfærdighed, som er defineret som, at lige nu har jeg gjort noget i kortere eller længere tid. Det er uretfærdigt, at jeg ikke længere må blive ved med at gøre det her. Og ofte bliver det retfærdighedsdiskussion, og jeg vil argumentere for, at retfærdighedsdiskussionen er jo virkelig større, fordi det, man jo så siger, er, at jeg forvolder noget skade, det skal jeg på en eller anden måde kompenseres for. Det er, jeg smider skrald på græsplænen for mit hus, jeg gider ikke slæbe det ned i skraldspanden. Det er synd for mig, hvis I nu tvinger mig til faktisk at bære det ned, for så skal jeg gå længere, end jeg gjorde før.
Ja, fordi det er jo et argument, som også bliver brugt fra politisk side, når vi taler om afgifter. Jeg kan huske, statsminister Mette Frederiksen blev engang forholdt, om det skulle være dyrere at købe oksekød, og så brugte hun et eksempel på en enlig mor, som har to børn, der skal til fodbold og håndbold hver dag, og der er det måske bare det nemmeste nogle gange at lave noget spaghetti kødsovs der. Og det vil hun ikke gøre dyrere for den enlige mor. Så det er jo et politisk argument, der bliver brugt det her med. Det rammer socialt skævt, hvis vi indfører en afgift på for eksempel oksekød. Køber du den?
I det specifikke tilfælde ikke rigtigt. Fordi der er jo store muligheder, der jeg husker også en artikel efterfølgende af en netop den enlige mor, som sagde, lad nu være med at gøre mig til et offer. Lad mig være med at gøre mig til talsperson for den holdning. Jeg kan godt finde ud af at lade være med at købe oksekød, hvis det tilfældigvis skulle blive dyrere. Jeg går op i klimahandling. Jeg kan se formålet med at ændre mit adfærd. Og i virkeligheden bliver den retfærdighed endnu engang et forsvar for det bestående. Og jeg har stor sympati og synes også, at man skal tænke det ind, at der er nogle mennesker, hvis identitet bliver undergravet, eller helt deres livsgrundlag i den forstand også bliver fjernet. Og det skal vi selvfølgelig, i den politik, vi bliver ført, kan man godt, eller skal man, vil jeg næsten sige, tage hånd om det. Men nogle gange i eksemplet, hvor det måske ikke har så store konsekvenser, så skal man måske være varsom med at tale det ind. Altså, vi har jo selv lavet en analyse hos os i Concito, som kiggede netop, hvis du lægger en afgift på landbruget, på landbrugsproduktionen, så har det en meget lille effekt på husholdningernes. Så nogle gange så kan man også male nogle kriser op, tale nogle kriser op, som måske i virkeligheden er der.
Jeg lover, vi skal nok vende tilbage til en afgift på landbruget. Nu vil jeg gerne prøve at tage fat i et andet eksempel først. Regeringen herhjemme, de har jo for eksempel indført en flyafgift, som forbrugeren jo så skal betale. Jeg tror, det er omkring 100 kroner, man skal betale mere for en flybillet med den her afgift. Det bliver altså dyrere at flyve. Så har de så valgt regeringen, at de her penge, der kommer i statskassen for det, de skal bruges. Både på den ene side til at fremme en mere bæredygtig flytrafik, men så er der også nogle af pengene, der skal bruges til at betale en forhøjet ældrecheck fra 2025. Skal vi lige starte med flyafgiften, selve det at indføre den. Hvad tænker I i Concito om det?
Altså, vi er positive over, for man indfører en flyafgift. Men hvis man kigger tilbage på tidligere, da vi var vores samtale, så argumenterede jeg jo for, at afgiften skulle virkelig ligge der, hvor skaden er. Og det er jo egentlig ikke det, at jeg flyver, som skader. Det er jo flyet, som skader, så hvis vi gjorde det efter den præmis, så skulle afgiften jo faktisk ikke ligge hos passageren, den skulle ligge hos flyselskabet eller på brændstoffet og den udledning, som flyet laver op i atmosfæren. Men her er vi faktisk inde i den ikke optimale løsning, fordi af flere forskellige tekniske årsager, så er det ikke muligt at lægge afgiften på flybrændstoffet og på fly. Og det har også noget at gøre med, at hvor køber folk lige pludselig deres billetter og sådan noget. Men når vi lægger en passagerafgift fra København, så kan vi indirekte ramme det faktum, at flyve er jo noget af det mest klimabelastende, jeg som enkeltperson kan gøre. Altså det er jo virkelig noget, som fylder rigtig, rigtig meget i vores adfærd. Så derfor vurderer vi jo, at det er en god idé. Også der er jo lidt den interessante situation, at man for eksempel ikke betaler moms på flyrejser. Meget af dit andet forbrug, der betaler du en moms på, så kan man sige, at der er en eller anden skat, som begrænser dit forbrug her. Men på flyrejser, det er sådan, der er nærmest en rabat i forhold til alt det andet forbrug. Så det er en god måde ligesom at balancere det her lidt og øge omkostningen på flyrejser, fordi der er så stor en klimaeffekt ved det. Det er ikke den ideelle afgift, men den kommer i møde med nogle af de problemer, der er, og viser forbrugerne, om end vi godt kunne forestille os en højere passagerafgift, den omkostning, der faktisk er ved at flyve.
Jeg tænker heller ikke umiddelbart, at det kommer til at afholde mig fra at flyve, at jeg skal betale en lille smule mere for den her flybillet. Havde det været en bedre idé måske at indføre sådan en mere proportionel flyafgift på det også, så det også blev dyrere for hver gang, man fløj? Altså, det kan godt være, at første gang, jeg flyver, der skal jeg betale 100 kroner ekstra, men anden gang på et år, jeg flyver, så koster det måske 300 kroner. Tredje gang, så er det måske 1000 kroner osv. i den dur. Havde det været bedre?
Jeg kan godt forstå argumentet ud fra en retfærdighedsaspekt. Ud fra et klimaperspektiv, så giver det jo sådan set ikke mening. Fordi min første rejse er lige så skadelig som min rejse nummer 7. Men det er jo det der med, at så går man ligesom ind i den og siger, at det er nærmest en menneskeret, at man kan en flyvetur om året. Og der er jo også den, at det skulle være socialt ubalanceret. Og her er det jo virkelig et af det her, hvor det er de rige, og det er byboerne, og særligt københavnerne, der i hvert fald i Danmark, det er dem, der flyver. De fleste danskere flyver faktisk ikke særlig meget, og det er en relativt lille gruppe, der flyver rigtig meget. Så på den måde, så er det, vi er positive over for det. Vi vil ønske, at den måske var højere.
Så er der det her aspekt med, hvad pengene, der kommer ind i forbindelse med den her afgift, bliver brugt på. Der er altså noget, der skal gå til at fremme en mere bæredygtig grøn flytrafik, men så har man også valgt at bruge pengene på noget helt andet, som ikke har med klima at gøre. Gør det nogen forskel for en afgift, som man indfører, hvad de her penge, som så kommer ind fra den afgift, de bruges på, også i forhold til, hvordan virker den? Er det noget, der ændrer en adfærd hos os forbrugere?
Og der kommer jeg nok sådan lidt med et både-og-spørgsmål, fordi hvis vi tager et eksempel fra et andet område, elproduktion, og der bryster vi os i Danmark af vores store sol- og vindproduktion, eller særlig vindproduktion og også sol her. Og vinden særligt er jo ikke kommet ind på grund af afgifter. Vi har jo historisk haft kæmpe høje elafgifter i Danmark hos forbrugerne, og det har ikke været med til, det har været med til at reducere vores elforbrug. Det har nogle selvstændige fordele, men det har sådan set ikke været med til at udvikle grøn energi. Den grønne energi er ligesom kommet ind ved de støtteordninger, vi har haft. Så støtteordninger kan nogle gange også noget, når vi ligesom skal have skabt noget ny teknologi. Og det kan godt være, tilbage til flyafgiften, egentlig være et meget fornuftigt argument for at støtte, at for eksempel flyselskaberne begynder at gøre det rigtige. Men man, som udgangspunkt behøver man sådan set ikke at koble en afgift med en støtteordning. De to ting kan i virkeligheden godt eksistere hver for sig.
Så det gør ikke noget ved i gåseøjne opbakning eller den måde, som vi så tager, kan man sige, den afgift til os på?
Det er der jo ingen tvivl om, at vi, hvis vi bevæger os ind i sådan et væk fra der, hvor jeg er i den økonomiske sfære, over i den sådan mere politologiske, samfundsmæssige, så er ligesom, hvad følger med afgifterne? Det kan jo øge ligesom accepten af det.
Ja.
Så derfor kan det jo i virkeligheden være nødvendigt, at man gør det på den måde, for ligesom at få gennemført de her i virkeligheden nødvendige afgifter, at der også er enten støtte til dem, som der er, eller at der i virkeligheden bibringer nogle indtægter til staten, som de bruger på et andet formål.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Du lytter til Green Deal Podcast, et fælles europæisk projekt, hvor vi undersøger den grønne omstilling. I den her episode, der taler vi om afgifter og skatter på forurening. Gæst er Thorsten Hasford, som er cheføkonom i den uafhængige grønne tænketank Concito. Spørgsmålet om, hvem der skal betale for forurening, fylder selv sagt ikke kun herhjemme, men i hele EU. En CO2-afgift på landbruget er for eksempel også til diskussion på EU-plan og selvstændigt i andre lande. Blandt andet i Litauen, hvor vores kolleger fra Sinjo Radjas har talt med Marius Kaktus, som er viceformand i landets landbrugsunion. Han siger, at landbruget gerne vil reducere forurening og beskytte miljøet, men at en afgift vil presse mange landmænd og måske også føre til, at nogen må dreje nøglen om. Og sker det, så skal man bare tage importere endnu flere fødevarer udefra. Og der er jo en række dilemmaer forbundet med at indføre afgifter i en given branche. I det her tilfælde landbruget, det kan presse producenter økonomisk. Det kan skabe måske ulige konkurrencevilkår. Det betyder måske også, at importen af fødevarer udefra, som jo også har en klimabelastning, stiger. Og igen kan det i hvert fald sådan et argument, vi hører, føre til øget produktion i lande, hvor der ikke er afgifter, og hvor de måske forurener endnu mere, end vi for eksempel gør i Danmark. Torsten, i forhold til en landbrugsafgift og fordele, ulemper, hvad tænker du om det?
Så vi i Concito er varme fortalere for, at man får en klimaafgift på landbrugsproduktion. Vi kan jo se...
Også selvom det kan have nogle konsekvenser økonomisk for nogle landmænd osv., alle de ting, jeg lige listede op.
Alle de ting skal man selvfølgelig forholde sig til, og tale om og overveje, hvad det ligesom kræver. Men kernen i argumentet er jo, at landbruget, på trods af hvordan de har talt om det, i Danmark er det der, hvor vi har haft meget fokus, fordi debatten i Danmark har været så aktiv, og fordi der har været en ekspertgruppe, som har arbejdet med det her spørgsmål, og forhåbentlig snart kommer med deres afrapportering, det er, at landbruget har ikke formået at reducere sine udledninger. Og som landbrugsland, som vi jo er, fylder landbrugets udledninger, og det kommer til at fylde endnu mere over tid. Og globalt er det jo også en stor kilde til de drivhusgasudledninger. Og problemet var, at havde vi ageret tidligt og stoppet de fossile brændsler, så kunne vi godt have måske været i en situation nu, hvor man sagde, at vi kan faktisk godt opretholde en relativ stor landbrugsproduktion med de udledninger, der er, men det tillader de udledninger, vi har haft, det ikke. Vi skal ned. IPCC-scenarie siger, at vi skal ned, og vi skal være netto nul. Så det betyder, at der bliver nødt til at blive gjort noget, der bliver nødt til at blive gjort noget i alle sektorer. Der er ikke nogen sektorer, der kan sige, at vi står fri her. Og det er selvfølgelig endnu mere markant i Danmark, hvor landbruget jo kan komme til at stå for halvdelen af vores udledninger, når vi er frem til 2030. Så vi bliver nødt til at gøre noget, der bliver nødt til at ske noget. Og det er der, hvor vi peger på en afgift som et virkemiddel. Det gør vi af flere forskellige årsager, men en af de vigtigste er for os, at der skal på en eller anden måde skabes økonomi i at lave klimaløsninger. Det er der jo ikke i dag for landbruget. Forbrugernes træk på klimaløsninger har vist sig at være relativt svag. Altså den måde, at forbrugerne har formået at rykke, landbruget er ikke stærkt nok til at få landbruget til at reducere sine udledninger. Og derfor bliver vi ligesom nødt til at sige, jamen der er en pris på de drivhusgasudledninger. Vi skal have landmændene til at tænke over, okay, kan vi gøre det anderledes? Kan vi reducere vores udledninger? Kan jeg ændre min produktion, eller kan jeg anvende nogle midler af den ene eller den anden slags, som reducerer mine udledninger? Sådan så vi faktisk får knækket den kurve for landbruget, så de begynder at reducere deres udledninger, ligesom resten af samfundet.
Et andet dilemma sådan i den her afgiftssnak i forhold til forurening, det er jo også et spørgsmål om, man for eksempel skulle bruge pisk eller gulerod. Det har vores kollegaer fra AMS i Tyskland talt med en IT-entreprenør, som hedder Marion Schulz om.
Vielleicht ist hier ein komplettes Umdenken notwendig.
Hun mener, at man skal vende den rundt, og i stedet for at pålægge afgifter, så skal man i stedet belønne dem, der går den grønne vej. Om det så er ved at omlægge sin produktion, så den bliver mere bæredygtig, eller om det er udvikling af teknologier og løsninger til gavn for den grønne omstilling, så skal man belønnes den vej igennem. Er der noget, der taler for, at vi i stedet for at beskatte og lægge afgifter på, skal belønne i stedet for?
Nej, støtten kan aldrig komme i stedet for afgifterne.
Hvorfor ikke?
Fordi det scenarie, hvor vi siger, jamen vi belønner den grønne, altså det kan jo i sidste ende være rigtig, rigtig dyrt for samfundet. Som samfund så siger vi jo så der, at de af jer, som gør det skadeligt, vi stiller ikke over for en pris af det. Det kan I bare fortsætte med. Og du, hvis du skal støtte det, der er udfordringer, det er jo også, at så skal du betale, så du får den mest genstridige med. Og så bliver det lige pludselig meget dyrt. Fordi det er jo, der er nogen, for hvem det falder relativt let at bevæge sig ind på den grønne omstilling og købe de produkter, som den grønne omstilling har. Men for nogen er det rigtig, rigtig svært. Og hvis du skal give støtte, så kan du som politiker eller den, der nu uddeler støtten, kan du ikke rigtig kende forskel. Er det dig, og du vil gerne nøjes med 1.000 kroner for at købe en varmepumpe, men din nabo, han kræver 20.000 kroner, og vi skal have alle sammen til at købe en ny varmepumpe, og vi kan ikke kende forskel på jer, så bliver vi nødt til at give 20.000 til alle. Og så bliver sådan en ordning jo lige pludselig mange gange dyrere. Alternativet var, at vi lagde en afgift på, og så ville vi ligesom få jer alle sammen med.
Så bare lige for at skære det ud i pap, hvis vi siger, at vi skal have landbruget til at forurene mindre, de skal udlede mindre CO2, vi stiller et mål for, det er det her niveau, I skal ned i. Hvis man gør det ved at presse dem til det, via at pålægge dem afgifter, så de omlægger deres produktion, så det bliver mere klimavenligt, kontra det at sige, jamen, vi vil faktisk gerne støtte jer med nogle flere penge, hvis I omlægger jeres produktion. I skal bare selv få det gjort nu. Vil det så være en dyrere model?
Det vil være en langt dyrere model. Altså, kan hurtigt komme tal fra det økonomiske råd i Danmark, har jo vist, at en ren støtteordning versus en ren afgiftsordning er 4 gange så dyr. Der kan være argumenter for støtte til at supplere afgiften. Det handler om teknologiudvikling. Det handler om det, vi har været inde på tidligere omkring retfærdighed. Altså, der er jo nogle landmænd, hvis levebrød vil blive presset, og der kan støtte også komme på tale. Men hvis vi alene taler om formålet med at få reduceret vores udledninger, så er en støttemodel 4 gange så dyr.
Et andet spørgsmål, som vi også skal vende, det er, om afgifter og skatter, det er løsningen på klimaudfordringerne. Ved vi egentlig, hvor effektiv afgifter er som et redskab? Altså, virker det?
Ja, afgifter virker, og det nu refererer jeg til Det Økonomiske Råd, og deres seneste rapport har jo netop også kigget på, hvordan har danske forbrugere opført sig under corona med de prisudsving, der var på deres fødevarer. Og der kan de jo se, at de fødevarer, som steg meget i pris, dem brugte forbrugerne mindre af, og så begyndte de at bruge nogle fødevarer, som ikke var steget lige så meget i pris. Så det er jo et eksempel på, altså priser virker, det er jo det, afgiften gør, det får folk til at ændre deres adfærd, og det sætter sig også. Og vi kan jo også se, at på det europæiske elmarked, der har vi haft de her kvoter, som jo ikke er en afgift, men fungerer lidt på samme måde ved at sætte en pris på det, vi ikke vil have. Og det er jo også med til at understøtte, at vi har en stor grøn elproduktion i Europa gennem kvotemarkedet. Så ja, afgifter virker, afgifter har en effekt. Men det afgifter er nok bedst, når vi har ligesom bygget alternativerne op. Eller skal køre parallelt med nogle ting, som gør, at vi får udviklet nogle alternativer. Nu taler vi lidt om landbruget. Det handler måske også om at hjælpe landbruget til at udvikle nogle løsninger.
Hvis vi skal følge din logik, så kan jeg se ind i en fremtid, hvor vi kommer til at have rigtig mange afgifter, der på den ene eller den anden måde relaterer sig til noget, som relaterer sig til klimaet. Jeg er sikker på, at vi allerede har mange i forvejen. Men hvorfor ikke bare indføre så sådan en decideret klimaskat? Altså som borgere, som virksomheder, så betaler vi alle en procent eller nogle promiller, som så bare går til grøn udvikling og grønne løsninger på alle områder. Bare over skattebilletten, så er vi ud over at tænke i, om vi skal have afgifter på det ene og det andet og det tredje.
Så er vi jo tilbage til, at så skulle vi jo støtte os til det her. Og så kan dem, der udleder det sorte, køre fri hjul. Men klimakrisen kræver jo en hurtig reduktion af udledningerne. Og der skal nogle virkemidler til, herunder en afgift, men også andre ting, for at presse de her udledninger ned hurtigt. Og det vil en skat til betaling af støtte på ingen måde bidrage til.
Her til sidst, Thorsten, der vil jeg gerne vende blikket både mod EU, men også os som forbruger. Hvis vi starter med det EU-mæssige, hvad betyder det, at der i EU-samarbejdet og alle de fælles regler, der er til trods, jo stadig er forskellige politikker og regler og redskaber på tværs af EU-lande i forhold til, hvordan man bruger afgifter?
Altså, det er jo det, der gør klimaforandringerne og løsningen af klimaforandringer til så stor en udfordring, at det er et globalt problem, og det gør det jo ufattelig meget lettere. Lige nu her, mens vi taler, er der en gangværende COP-forhandlinger, og det er jo et forsøg på at få hele verden til at agere. Og det er jo en virkelig stor gevinst, når man sidder i Danmark, at vi er også et del af det europæiske samarbejde. Så langt som vi er kommet i forhold til vores klimaindsats, kunne vi aldrig have, uden at der var en europæisk klimaindsats. Man skal faktisk ikke underkende, at Europa har rykket sig rigtig, rigtig meget de seneste år. De krav, der kommer fra Europa, er også rigtig vigtige til at rykke de europæiske landes klimaindsats. Og der er Europa faktisk mindst, på nogle punkter mindst lige så ambitiøse, som vi er i Danmark i dag.
Men er det en udfordring, at der er de her forskelligheder? Hvis vi nu tager et eksempel som en potentiel landbrugsafgift, er det en udfordring, at det vil man måske gerne indføre i Danmark, men man ved, der er mange andre EU-lande, der er det ikke?
Altså, det er mindre en udfordring, at virkemidlerne er forskellige. Altså der er det egentlig okay, at man på en eller anden måde kan tilpasse sig til de nationale forhold, så længe er målene er de samme.
Og er der udsigt til, at der kommer flere fælles europæiske rammer eller retningslinjer, som vil gøre det lidt nemmere at afgifte sig ud af klimakrisen, så at sige?
Jamen altså hele EU's 90% reduktion i 2040, det vil jo være med til, det er jo det første skridt i retning af at udbrede en større krav til hele EU. Og i halen på det følger jo for eksempel også, der er jo det europæiske kvotesystem, som omfatter elproduktion og den tunge industri. Den kommer jo også inden for relativt få år, også til at omfatte transportsektoren og varmeanvendelse. Så lige pludselig bliver der en europæisk pris lagt på det her til at supplere det. Derudover taler man jo også i EU, hvad skal vi gøre med landbrugssektoren i EU? Men der ligger vi nok på den anden side 2030. Der kan vi også på det tidspunkt forvente, og det kan vi ikke rigtig vente på i Danmark. Men det vil jo virkelig også være vores vurdering, en værdi at være på forkant med den her udvikling. Altså det samfund, vi er ved at bygge, i virkeligheden indrette vores samfund til det grønne samfund, det samfund, som har markant reduceret sine drivhusgasudledninger.
Nu har vi brugt en del tid i udsendelsen her på at tale om landbrugsafgift, men vi har også talt flyafgift, som jo er en afgift, der er rettet mod os som forbrugere. Og hvis vi sådan skal slutte med at vende blikket på os alle sammen, kommer vi til at æde flere afgifter fremadrettet af hensyn til klima, hvor det er afgifter, der er rettet mod os og vores adfærd og vores forbrug?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, man kommer til. Altså fordi mange af de her kommer til at ligge hos producenterne, som det er i dag. Og det er også fordi, det er også lavpraktisk optimalt, at man lægger den der, hvor skaden er, at man lægger den på få aktører, så det ikke er en afgift på mange millioner mennesker, som skal forholde sig til det. Så tror jeg sådan set ikke, at vi kommer til at se mere af, men vi kommer nok til at se strammere krav til drivhusgasudledningerne. Men de fleste drivhusgasudledninger ligger jo hos producenterne af forskellige art, og det er nok der, at det kommer til at være.
Hvis man skulle indføre en afgift, der var forbrugerrettet, hvor skulle man så gøre det, hvor det vil have den største effekt i forhold til noget, der er godt for klimaet?
Altså, når jeg taler til folk, og de spørger, hvad kan jeg gøre, så er der jo i virkeligheden to ting. Det er oksekød, og det er fly.
Så det vil være en højere flyafgift, og så en afgift på oksekød?
Ja, men i min optik kunne det lige så godt ske hos landmanden og hos dem, der lavede flybrændstoffet eller dem, der lavede flyene, at der måtte afgiften gerne ligge, faktisk skulle den ideelt set ligge der. Men hvis det ikke er muligt, så kunne forbrugerne også se en afgift der.
Det var ordene og svarene fra Torsten Hasfort, cheføkonom i Danmarks grønne tænketank Concito. Tak for det, Torsten.
Tak.
Husk, at du kan finde flere episoder af podcasten her med en masse interessante emner inden for den grønne omstilling. Du finder dem i samme podcast afspiller eller app, hvor du har lyttet til den her udsendelse. Det kunne for eksempel være episode nummer 21, hvor vi har set nærmere på grøn flytrafik. Green Deal Podcast er produceret af Podpipo for Euronet Plus. Hermione Donsel er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Det har han gjort i samarbejde med mig. Jeg hedder Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.